Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 27 май жума, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кечээ жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саат өттү. Балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт?
500 сом төлөй албай, 1000 сом төлөй албай анан мектепте эмне кылып жүрсө, кийин ата энен вузда кантип окутат дегендер опуз алган күндөр болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот эле, балдар уялып 10-класс 11-класска чейин киришиптир да.
Ирактын Фалужа шаарын экстремисттерден кайтаруу операциясы уланууда. Эксперттер көпчүлүгүн суннилер түзгөн калк арасындагы жоготуулар дагы бир чоң диний араздашууга алып келет деп кооптонушат.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык.
Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспорттоого уруксат алганы менен даярдоо иштери дагы бүтө элек.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жообу өтө мындай талабы күчтүү.
Алдыдагы жарым саатты биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон делегаттардын добушун топтоду. Associated Press'тин маалымдоосуна караганда, миллиардер талапкер зарыл болгон 1237 добушка ээ болду. Көз карансыз делегаттар тобу Дональд Трамптын талапкерлигин колдоорун билдиргенден кийин бул мүмкүн болуп калды. Associated Press'тин бул маалыматы келээрден бир саат мурун президент Барак Обама Жапониядагы саммиттин кулуарында Дональд Трамп өзүнүн билдирүүлөрү менен дүйнөлүк лидерлерди бейпайга салды. Алар анын сөздөрүн канчалык олуттуу кабыл алышты билбей жатышат деген болчу. Обаманын айтымында Дональд Трамптын кээ бир сөздөрү анын дүйнөлүк иштер менен маалымдар эместигин жана текеберлигин көрсөтөт. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Operating Company'ni 6 миллиард 700 миллион сомго айыпка жыкты. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап, Кумтор Operating Company'ni 6 миллиард 700 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда чыгарды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор Operating Company кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Кумтор Operating Company соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияга кайрыла турганын маалымдады. 26 майда жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы катталса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49га жеткенин билдирди. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюу себептери тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрь айында аны карарын билдирди. Францияда иш таштоолор энергетика тармагын аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган абалга жеткирүүдө. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаваттка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлдү. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүүчү майдын келиши кыскарды. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Париждеги Орли аба майданы учууларды 15% кыскартты. Ишташто президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформасына каршы уюштурулду. Нааразылыктын күчөшүнө байланыштуу өкмөт башчы Мануэль Вальс реформа өзгөртүлүш мүмкүндүгүн билдирди. Савченконун бошотулушу Орусия менен Европа биримдигинин мамилесин оңдоп жибербейт. Президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков биздин балдардын Москвага кайтышы, Савченконун бошотуу эки ортодогу мамилени өзгөртүүгө кудуреттүү эмес. Албетте биз мамиленин конструктивдүү болушун каалайбыз, деди 26 майда. Орусия абагында отурган украиналык учкуч Надежда Савченко 25 майда бошотулуп Киевке жеткирилди. Аны батыш өлкөлөрү кубаттоого алды. Европа биримдиги дагы бир нече жумадан кийин Москванын Украинага карата аракети үчүн 2014-жылы киргизилген санкцияларын дагы бир жылга узартууну карайт. Барак Обама талептер жаңы лидердин жетегинде зордук зомбулукту улантат дейт. Америка президенти талептердин ооган өкмөтү менен жакынкы мезгилде сүйлөшүүгө келиши күмөндүү, деди 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинин кулуарында.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
Мезгили келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгер андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоого алат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар.
25 майда талиптер өздөрүн жаңы лидери деп Хейбатулла Ахунзаданы аташты. Ал АКШ дрону урган соккудан өлгөн Ахтар Мансурдун ордуна шайланды. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда добушту сатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылуу жөнөтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Динара Ошурахунова билдирди. Анын айтуусунда 27 мартта өткөн жергиликтүү кеңеш шайлоолору жарандардын добушун сатып алуу көрүнүшү өөрчүп баратканын көрсөттү. Ошондуктан бул маселени улуттук кеңешке алып чыгып талкуулоо сунушталды. Мына сырткары жогорку кеңеште парламенттик угуп өткөрүп, жалпы диалогко аянт түзүү сунушталды.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан да таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит kg, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит kg. Улуу Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык милиция номер 27 мектепте мугалим окуучу кызды тынымсыз кемсинтип кодулай берип, өзүнө өзү кол салууга даяр абалга жеткирген деген арызды териштирип жатат. 82 мектепте да мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси боюнча чуу чыкты. Бүгүн жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саатта мектептердеги ушундай көрүнүштөр тууралуу сөз болду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө 24 майда 61 жаштагы шаардык тургун арыз менен кайрылган. Анда 27 мектепте окуган 14 жаштагы небересин соңку 1.5 жылдан бери бир мугалим классташтарынан көзүнчө такай кемсинтип келгенин, жаман сөздөрдү айтарын, мындан улам небереси өзүн өзү өлтүрүүгө даяр абалга жетип калганын айтып даттанган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат кызматынан өкүлү Олжобай Казабаевдин Азаттыкка билдиришинче ушул турушта териштирүү жүрүп жатат. Азырынча кылмыш иш козголо элек.
Мугалим айтып атат, мен андай эч кандай эме кылган эмесмин деп. Кыргыздар айтып атат, ушундай кылып жүрчүбү депчи. Азыртан азыр көргөн билгендерди отдельно чакырып алып ким кандай деп териштирип атат да. Доказательство жок да, прям көрүп мындай фильмге тартып эме кылып алсам да бул жөнүндө да анан териштирүү болуп атат.
Номер 27 мектептин жетекчилиги бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тарта. Арызданган тарап менен дагы байланышуу мүмкүн болгон жок. Мугалимдердин айрыкча мектеп директорунан окуучуларга болгон мамилеси боюнча Алатау конушундагы номер 82 мектепте дагы чуу чыкты. Бул мектепте эки баласы окуган Зинагүл Баймонголованын айтымында директор фондко акча төлөбөгөн балдарды классташтарынын көзүнчө кодулаган учурлар болгон. Кийим акча төлөп төлөбөгөнүн аныктоо үчүн окуучуларга анкета толтурткан.
Үйгө келип алып балдары ыйлаптыр кебенки. Уят болду, сен төлөбөй кой, мени балдарым көрсө уят болду. Сен 500 сом төлөй албай, 1000 сом төлөй албай анан мектепте эмне кылып жүрсө, кийин ата энең тиги вузда канча окусат дегенде опусалган күндөр болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот деп балдар уялып болду. 10-11 класска чейин киришиптир да. Эгер директор мугалимге ишенбей, балким директордун атынан акча чогултуп атат деген сөздү угуп, балким ошону текшерейин десечи, кантип ноябрда окубайт, кантип январда байкабайт, кантип мартта байкабайт, эми мына майдын аягында. атенинин каалоосу деп коет дагы бир класстан бир же эки гана бала бошотулсун фонддон дейткен да. Бошотулса справка требует этилет экен. Чын эле ал бала жетимби, чын эле анын көзү жесирби, чын эле ушундай квартира депчи.
Биз бул мектептин директору Натыргүл Конушбаева менен байланыштык. Ал айрым ата энелердин мындай дооматтарын четке какты жана чагым деп атады. Анкета ашыкча акча чогултулуп жатканын аныктоо үчүн жүргүзүлгөнүн айтты.
Айына 60 сомдон чогултулат. Кыбыр эткен нерсеге ошол 60 сомду жумшап мектепти кармап турабыз. 60 сомдон каалоосу болбосо, шарты келбесе көп эле ата эне бербей коет. Мен аны ата эне комитетинен отчетун ала элекмин. Мен анкета алганга административдик көзөмөл кылганга акым бар да. Мен ата энелерди бир күндүн ичинде кантип чогултам? Балдардын баары эртең кеткен атса. Мен жететмен срочно алдым, териштирип атам. Эч ким мындай эле андай кыйрат баса чогултпаптыр. Ремонтко деп суранып ата энелер комитеттери чечишиптир, кээ бири болбой коюшуптур. Ошону менен деле эч мындай наличкасы чогултулбаптыр.
Мектептерде мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси жана анын кесепети тууралуу жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасындагы суицид боюнча 26-майда өкмөттүк саатада сөз болду. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов окуучулардын өз өмүрүн өзү кол салган фактылардын басымдуу бөлүгүнүн негизги себептери ачыкка чыкпай жатканын бышыктады. Суицид фактылары билим берүү менен ички иштер министрлиги берген сандан кыйла көп экенин билдирди.
70-80% учурларда чынды да себептери изилденбей келатат. МВД менен билим берүү министрлиги менен дал келбей турат цифра, бирок биз так цифраны тактап чыктык. 15-нчи жылы 102 жаш өспүрүм өз өмүрүн кыйып атат. Быйылкы жылдын 25-нчи майга карата 49 факты жаш өспүрүмдөрдүн өмүрүн кыюу боюнча катталды.
Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбай жатканын моюна алды жана атайын программа даярдалып жатканын маалымдады.
Суицид маселеси өтө олуттуу экендигине карабастан жер жерлерде өспүрүмдөр менен иштешүүгө жеткиликтүү маани бербей жатышканын ачык айтып коюуга милдеттүүбүз. Өспүрүмдөрдүн суицидтерин көпчүлүк учурда алдын алса болот. Бул ишке жалпы коомчулукту тартуу максатында 22-нчи жылга чейин үй бүлөнү, энеликти жана балалыкты колдоо боюнча комплекстүү программанын долбоорун даярдап жатат. Программа сентябрь айында өкмөттүн кароосуна коюлат.
Анкет менен айрым байкоочулар өкмөттө буга чейин деле далай программалар даярдалып кабыл алынганын, бирок дээрлик баары кагаз жүзүндө калганын белгилеп жатышат. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Теманы улантабыз. Өспүрүмдөр арасында суицид эмне себептен көбөйүп жатат? Деги эле балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт? Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Кыргызстанда тилекке каршы өспүрүмдөр балдар арасында өз жанын кыйгандар көбөйдү деген маалымат чыгып жатат. Ушуну сиз кайсы факторлор менен түшүндүрөсүз? Эмне үчүн көбөйүп атат?
Бул нерсени ар кандай перспектива менен айтса болуш керек. Көбөйүп атканын кандай себеп менен көбөйгөнүн айта албайм, бирок себептерин айтып кетсе болот да. Себептерин айтканда адам өзү мындай проблемадан качкан жолу деп табышат да. Тем более мындай өспүрүмдөрдө статистика өзгөрүп турат экен да. Алардыкы например акыркы заманда чоң адамдардан мындай процентность көбөйбөсө жаш балдын арасында көбөйөт экен. Алар биринчи очередьте там өздөрүнө мындай жоопкерчилик алуу деген түшүнүк анча өнүкпөсө керек. Ошол жоопкерчилик алуу сезими өнүкпөгөн үчүн алар там кичинекей эле бир проблема болсо аны лично алып өзүнө ошо проблемадан там суицид аркылуу качып кетиши мүмкүн да. Стресс, травмалар болушу мүмкүн, чоң деле болбошу мүмкүн, бирок ошол аркылуу качып кетишет. А башка себептерден, башка перспективадан алсам мындай ата эненин таасири абдан чоң болсо керек. Там мындай жизненный сценарий деген түшүнүк бар го, ошол түшүнүктү алып кетсек мындай ата энелер мындай ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн да баласыначы. Сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек деп айтып аткан сөздөрдү мындай определенный бир сценарий деген бир направлениеси бар, мындай не живи же не будь деген сценарий деп коюшат да. Айтышат там сен төрөлгөнгө чейин биз жакшы жашачык, сен төрөлгөндөн кийин биз кыйналды, ай кандай сонун бала там өзү тынч спокойно отура берет экендей ошондой нерселерди уга берген бала ичинен мындай программа болушу мүмкүн, что өзүнө мындай аутоагрессия пайда болушу мүмкүн да, өзүнө агрессивный поведение, өзүн как-то мындай неосознанно мындай наказанияларга салып ошондой агрессия болушу мүмкүн.
Демек ушу ата эне кичинекей кезинен бери ошол балага ошондой таасир этет, мындай билбестен ошондой сөздөрдү сүйлөп.
Ооба, кичинекей кезинде эле уже программа пайда болот да. Анан суицид дегенде эле мынтип айтса болбойт болуш керек, там өзүн моунту өлтүрүп же венасын кесүүгө суицид дебейт болушу керек. А мындай может быть пассивный медленный суицид деп айтып коюшат кээ бирөөчү. Кээ бирөө игроманияга кирип кетиши мүмкүн, өзүн жанагы оюн аркылуу же азарт аркылуу, кээ бирөө тамеки, кээ бирөө наркотик ичкилик аркылуу өлтүрүп атышпайбы, ал эмне деле бир суициддин түрү деп кабыл алышат.
Өлкөдөгү экономикалык кырдаал, каачылык кандай бир анын дагы бир таасири бар болушу мүмкүн?
Менин оюмча ал сөзсүз таасири бар, потому что биринчи очередь любой адам, тем более жаш баладан мындай ичинде мындай уверенность керек да, что чувство безопасности. А адамда даже мына определенный материальный каалоолоруна жете албай атканда көбүрөөк стресс болуп, может быть, ошол дагы адамдын жеңилгенине көп таасир тийсе керек.
Ата эне менен баланын ортосунда диалог жок дешет адистер. Мугалимдер мисалы үчүн байкап, ушул баланын ушундай балким мындай бир өз жанын кыйганга жакындай суицидтик бир көрүнүштөр бар деп айтып туруш керекпи? Анан ушул жерден эле бир дагы бир суроо берип кетейин. Ушул психологтор аз экен, болгону 10 медициналык психолог бар деп саламаттык сактоо министри айтты. Ушул жагынан кандай иш жүргүзүш керек?
Мугалим байкаш керек, ата энелер байкаш керек, диалог болбойт деген нерсе мындай абдан оор. Эми бул идеальный болмок дечи, бирок абдан оор иш болсо керек да. Ал үчүн мына каждый мугалим может психолог болуш керек. И тем более мугалимге уже мындай следствие, готовый продукт керек дегендей алсак болот да, что баланын уже бүт үйүндө болуп ала турчу программа, убеждение, установка травмалардын баары уже үй бүлөсүнө эле келген болот. Жашоо менен кандай мамиле түзгөндү үй бүлө үйрөтөт. Башка адамдар менен мамиле түзгөндү, жашоого мындай мамилени кандай түзүш керек дегендин баарын ата энесинен же чоңойткон адамдардан алган үчүн прежде всего ата энеден башташ керек деп ойлойм да.
Ата эне андан гана мектеп дейм. Биринчи орунда албетте ата эне.
Ооба, ооба. Анан айтышат го там азырынча, например, баланын проблемасы болсо баланы тарбиялаганга же баланы дарылаганга аракет кылышат. Менин оюмча одновременно ата энесин да дарылаганга аракет кылыш керек да, психологический факторлорун тескенге.
Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Биз бул сыйл аралык тема менен берүүбүздү улантабыз. Иракта Фалужа шаарын ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу аракети көрүлүп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөрдүн негизинен суннилер жашаган бул шаарга чабуулу карапайым калк арасындагы жоготууларга алып келсе, Ирактагы диний араздашууну күчөтпөйбү деген камтаманы да жаратты. Өз кезегинде экстремисттер жакын тургундардын шаардан кетишине атайлап жол бербей жатканы да кабарланууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ирактын өкмөт күчтөрүнүн борбору Багдаддан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарды бошотуу боюнча операциясы акыркы 3 күндөн бери жүрүп жатат. Аскерлерге жергиликтүү шиит кошундары колдоо көргөзүүдө. Премьер-министр Хайдар Алабади операциянын башталышын жарылап жатып сүйлөгөн сөзүндө Фалужаны бошотууну ислам мамлекети тобунун үстүнөн дагы бир жеңиш болот деп мүнөздөдү.
Фалужаны бошотуу боюнча эсеп башталды. Жеңишибизге аз эле калды. Даиште качып кетүүдөн башка жол жок. Биз жеңишке жетүү үчүн толук чечкиндүүбүз. Даиштин эзүүсүнөн бошотулган башка кыштак шаарларда эле Фаллужада өз элине кайтарылат.
Негизинен суниттер жашаган Фалужа Ирактын ислам мамлекети тобунун колуна өтүп кеткен алгачкы шаары. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында эле басып алган. Алар келгенге чейин 300 миңдей калк жашаган шаарда акыркы эсептерге караганда азыр 75 миңден 100 миңге чейинки сандагы жайкын тургун бар. Азыр шаардан жайкын тургундарды ислам мамлекети тобу атайлап чыгарбай жаткандыгы дагы кабарланууда. А мындан улам суниттер жашаган Фалужага чабуул учурунда калк арасындагы жоготуунун көбөйүп кетиши Иракта диний араздашуунун күчөшүнө салым кошпойбу деген камтамачылыктар дагы жаралды. Иракта элдин басымдуу бөлүгүн түзгөн шииттердин руханий лидери катары саналган улуу аятолла Али Алсистани дагы өкмөттөн ага өнөктөш шиит кошундарын абдан этияттык менен аракеттенүүгө үндөдү. Өкмөт болсо адамдардын өмүрүн сактоо үчүн колдон келген аракет жасалууда деп ырастоодо.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык. Шаардан чыгып кете албай калгандарга өкмөттүк күчтөрдүн аба соккулары
тийип калбаш үчүн үйлөрүндө калып, эшиктерине ак желе килип коюуларын кабарладык. Биз ошондой эле элди экстремисттер чогулган жерлерге, кампаларга, башка жайларга келбөөгө да чакырып жатабыз.
Деди өкмөттүн расмий өкүлү Саат ал Хадизи Рейтердин кабарчысына. Буга чейин Улуттар уюмудагы Фалужада калган адамдардын өмүрү тоокелчикте экендигин эскертип, өкмөттүк чаралардын чыгып кетиш үчүн коопсуздук коридорлорун түзүүсү зарылдыгын билдирген эле премьер министр Абадинин айтымында андай коридорлор түзүлдү. Бирок коопсуздук боюнча Багдаддык талдоочу Фатих Хашими белгилегендей, Фалужа буга чейин бошотулган жана ага коңшу Рамади шаарынан айырмаланат.
Албетте, коопсуздук күчтөрү адамдарды коопсуздук коридорлору аркылуу бошотуп кете алат. Бирок Фалужанын Рамадидан айырмасы бул жердеги коопсуздук коридорлорду абдан кууш. Алардын айрымдарын экстремисттер туруп салышкан. Ошол эле учурда экстремисттер жайкын калкты шаардын кээ бир бөлүктөрүндө тирүү калканч катарда колдонуп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөр калк арасындагы жоготууну мүмкүн болушунча минимал алдаштыруу үчүн колдон келгенди
жасайт.
Өзү Фалужаны Ирактын өкмөттүк күчтөрү былтыр жыл соңунан бери эле курчоого алып турган. Ислам мамлекет тобу өлкөнүн батышы менен түндүгүнөн али бир катар аймактарды, анын ичинде экинчи ири шаар Мосулду көзөмөлдөдү. Улдан Алымкулуулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылса, Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспорттоого уруксат алганына 4 айга чукулдады. Бирок бул аралыкта товар ташымак турган сертификация, документация жана лабораторияларды даярдоо иштери да бүтө элек. Бул аракет дагы канчага созулат? Европа биримдигине Кыргызстан кайсы товарларды экспорттой алат? Ушул жана башка суроолор Оштогу атайын жыйында талкууланды. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Эрнес Нурматовдун репортажында.
Европа биримдигине Кыргызстан эми товарларды бажы төлөмсүз экспорттойт деген кабарды уккандан бери өзгөндүк жеке ишкер Адан Көккөзов күрүч чарбасын эл аралык стандарттарга туура келтирүү менен алек.
Күрүчтү Европага чыгарыш үчүн дрондун проектин жардамы менен мировой стандартка туура келген оборудованияларга уже проекттен утуп алдык. Ошол Кудай кааласа күзгө чейин пүшсө, мына эгин тигип чыкканга чейин. Ошондо биз баардыгы азыркы кучактап отурган мешектор эмес, мировой стандарт турган упаковка 800 грамм, 5 килограмм, 10 килограмм, 25 килограммдык стандартный алеги мешекторго упаковкаларга кылтырып, ошону менен лабораториялардан өткөзүп, сертификациядан өткөзүп, анан кийин экспортко чыгаралы деген чоң проекттин үстүндө иштеп атабыз.
Кыргызстанга ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасын берүү чечимин Европа биримдиги жыл башында, тагыраагы 27 январда кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык, кыргызстандык экспортчулар товардын 6000ден ашуун түрүнө бажы төлөмдөрүн төлөбөйт. Ишкерлер Европа биримдиги айыл чарба азыктарын, азык түлүк, мөмө жемиш, жашылчаларды, тамеки, арак, тери, эт, текстиль, ювелирдик жана кийизден жасалган буюмдарды ташый алат. Шартка жараша Кыргызстандын ар бир региону өзүнө мүнөздүү болгон товарларды экспорттоону жолго коюп алса да болот. Маселен, Талас облусу Төө Бурчакты, Баткен облусу Өрүктү, Ош облусу Күрүчтү жана Балды экспорттосо болот. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын адиси Адимурат Жалелов жалалабадтыктар Европага жаңгак экспортун көбөйтөөрүн билдирди.
Себеби бизде 35000 гектар жапайы жаңгакты коюбуз бар. Бардыгы эле продукцияны деп жабыша бербестен, азыр күндө жол ачылып калган ушул продукцияны биз көбөйтүп алышыбыз керек, анан ал биздин бренд болуп калат.
Бирок Кыргызстандагы товарларды Европа биримдигинин стандарттарына туура келтирүү, сертификациялоо жана лабораторияларды куруу кечиңдөөдө. Өзгөн шалы үйрөн кооперативинин жетекчиси Адан Көккөзов кайрадан кепке кошулду.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жобу өтө мындай талабы күчтүү.
Экономика министрлиги болсо Европа биримдиги Кыргызстанга артыкчылык макамын берген менен эле иш бүтпөгөнүн, андан аркы жумуштар дагы бир жылча созулушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Министрликтин өкүлү Жылдызбек Жумаков буларга токтолду.
Евро стандартка биз экспорттой турган товарлар дал келеби, сертификат алыш үчүн кандай документациялар тууралаш керек, ошол боюнча жумушчу иштеп көйгөйлөрдү изилдеп жатышат.
Бул арада адистер Европага чейинки мамлекеттерде товар алып өтүү жеңилдебей жатканын эскертүүдө. Эксперт Эркин Абдыразаков:
союздаштарыбыз Казакстан менен Россия
өздөрү тил табыша албай келип аткан азыр кризистин маалында булар дагы Европа Евросоюз менен аябай каршылаш болуп санкциялар киргизип аткан маалда кичинекей Кыргызстан ушуларды аралап кантип өтүп кетет, мен ошону түшүнбөйм да.
Биз эксперт аналитикалык борбору уюштурган Ош шаарындагы тегерек үстөлдө Европага экспортолчу товарлардын тизмеси, баа эрежелери, техникалык стандарттар, ишкерлердин жана мамлекеттин аракеттери талкууланды. Европа биримдигине товар ташуу жеңилдигин алган 14 гана өлкө бар. Алардын арасында Кыргызстанда дээрлик 500 млрд кардары бар рынокко чыкканы турат. Ушул тапта Кыргызстандын товар экспортунун 3% гана Европадагы 28 мамлекетке кетет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми биз менен түз байланышка Бишкектеги веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбыз эми жаңы дизайндуу болду. Ал жеңил жана оңой экен. Сөзүңүздү ушундан баштасаң аранда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чындап эле биз жаңы дизайнга өткөндөн баштап сайтыбыз көпчүлүк окурмандар өздөрү айтып жаткандай жеңил, ыңгайлуу болуп калды. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачкандагы абдан ыңгайлуу болду. Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийжи сайтында Кытай мигранттары өкмөттү түйшөлтүүдө деп аталган макала окурмандардын көңүлүн буруп турат. Мына ушул жөнүндө айтсам, эскерте кетейин, мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөө киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон эле окурмандарыбыз миграция катуу көзөмөлгө алынышы керектигин белгилешүүдө. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман Кытай кайсы өлкөдө компаниясы же ишкана ачып иштетсе жумушчуларды өзүнүн жарандарынан алып барып иштетет экен. Бул Кытайдын негизги программасы. Орусияда мына ошондой кытайлар толтура, бирок Орусия миграция кызматы жакшы иштегендиктен ар бир кытай жаранынан акча алат деп жазат. Ошондой эле сайтыбызда Крим авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин тизмесинде турган Эр Жигит Пасанов өзгөндө айыл өкмөт болуп шайланганы окурмандар арасында кызуу талкууга түштү. Мисалы, өзүн Жора деп тааныштырган окурман мындай дейт. Азыр көпчүлүк айыл өкмөттөрдө ушундай абал. Мисалы, 20 депутат болсо добушту акчага сатып алып билген намазын окуп жатышат же жалганбы? Мурдагыдай эл шайлай турган системаны киргизиш керек деп жазат окурман. Бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз. Макаланы Крим чөйрөдөн кызматка секирик деген аталыш менен жайгаштырдык. Эгерде коомдук биринчи каналдан ыңгай суроолор берүүсүн кечээ көрбөй калсаңыз, анда аны сайттан таба аласыз. Паспорт мафиясын ким калкалайт деп аталган берүүдө жасалма паспорттордун тегерегинде жаңжал талкууга алынды. Азаттыктын интернет сайтында мультимедиа рубрикабызда бир топ кызыктуу видеолор бар. Мисалы, ушул тапта чөлдү гилас багына айландырган ишкер тууралуу видео турат. Сузак районунун тургуну Рашид Бостонов 2001 жылы кургак чөлгө айланган талаага насос менен суу чыгарып гилас бакка айландырган экен. Сайтыбызга кирсеңиз, Фергана өрөөндөгү 1916 жылдагы көтөрүлүштүн изилдениши деп аталган макаланы таба аласыз. Жалабат мамлекеттик университетинин доценти Эрнис Авазовдун макаласын көтөрүлүштүн Фергана очокторунун тарыхнамасы тууралуу баяндалат. Булардын баардыгы Азаттык чекит кейжи сайтында. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ошондой эле интернет барабызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит кейжи дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, байланышта веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды ошол эле сайттан окуңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биз бүгүн Дордой жана Кара Суу сыяктуу ири базарлардын тагдыры жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекша кызы.
Thank you.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен, Азаттык радиосу 27 май жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Дордой, Кара Суу сыяктуу ири базарлардын соодасы түгөнүп, базарчылар ишсиз калды деген маалыматтар кийинки кезде көбөйө баштады. Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул темага арналган Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Айданбек Акматов уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Дональд Трамп Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон делегаттардын добушун топтоду. Associated Press'тин маалымдоосуна караганда, миллиардер талапкер зарыл болгон 1237 добушка ээ болду. Көз карансыз делегаттар тобу Дональд Трамптын талапкерлигин колдоорун билдиргенден кийин бул мүмкүн болуп калды. Associated Press'тин бул маалыматы келерден бир саат мурун президент Барак Обама Жапониядагы саммиттин кулуарында Дональд Трамп өзүнүн билдирүүлөрү менен дүйнөлүк лидерлерди бейпайга салды. Алар анын сөздөрүн канчалык олуттуу кабыл алышты билбей жатышат деген болчу. Обаманын айтымында Дональд Трамптын кээ бир сөздөрү анын дүйнөлүк иштер менен маалымдар эместигин жана текеберлигин көрсөтөт. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Operating Company'ни 6 миллиард 700 миллион сомго айыпка жыкты. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап, Кумтор Operating Company'ни 6 миллиард 700 миллион сом айып пул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда чыгарды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор Operating Company кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Кумтор Operating Company соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияга кайрыла турганын маалымдады. 26 майда жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы катталса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49 жеткенин билдирди. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюу себептери тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп, жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрь айында аны карарын билдирди. Францияда иш таштоолор энергетика тармагын аксатты. Францияның атомдык электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган абалга жеткирүүдө. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаватка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлдү. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүүчү майдын келиши кыскарды. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Париждеги Орли аба майданы учууларды 15% кыскартты. Иш таштоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформасына каршы уюштурулду. Нааразылыктын күчөшүнө байланыштуу өкмөт башчы Мануэл Вальс реформа өзгөртүлүш мүмкүндүгүн билдирди. Барак Обама талептер жаңы лидердин жетегинде зордук зомбулукту улантат дейт. Америка президенти талептердин ооган өкмөтү менен жакынкы мезгилде сүйлөшүүгө келишүү күмөндүү деди. 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинин кулуарында.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
Мезгили келип, талептер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгер андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоого алат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар.
25 майда талиптер өздөрүн жаңы лидер деп Хейбатулла Ахунзаданы аташты. Ал АКШ дрону урган соккудан өлгөн Ахтар Мансурдун ордуна шайланды.
Ушул жана башка жаңылыктар бизнес сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эгемендик алган жылдардан бери Кыргызстанды Борбор Азиядагы чоң соода борборуна айланткан Дордой, Карасуу сыяктуу ири базарлардын соодасы түгөнүп, базарчылар ишсиз калды деген маалыматтар кийинки кезде көбөйө баштады. Ага жакында Японияда чыгуучу дипломат аналитикалык журналынын Дордой базары Путиндин долбоору менен соолуп бара жатат деп жазганы бүйүрдү кызытып, коомдо анда иштеген миңдеген ишкерлердин күнү эмне болот деген суроону жаратты. Биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроого жооп издейбиз талкууну Бишкектен. Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, сизге рахмат. Айнура, биздин бүгүнкү талкуубузга Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков, экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков катышат. Урматтуу каармандар, талкуунун темасы боюнча сиздерде суроо же маалыматыңыз болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Аскар мырза сизде. Японияда чыгуучу The Diplomat аналитикалык журналы Евразия экономикалык биримдигинен үмүт кылган Дордой базары жоголуп бара жатат. Ал пост советтик өлкөлөргө үстөмдүк кылам деген Орусия президенти Владимир Путиндин долбоорунун курмандыгы болду деп жазды. Буга негиз барбы?
Эми биздин Дордойду Япония жасап атканы жакшы чоң реклама болгону айгинелеп турат. Анткени чынында эле бул Дордой базары биздин эгемендүүлүк жылдарыбыздын бир өзүнчө бир продуктусу болуп калбадыбы? Баягы совет доорундагы фабрика заводдор кыйрагандан кийин ошол жердеги иштегендердин көбүнчөсү ошол Дордой базарында иштеп, биз ойлогон бир 2000-3000 киши иштейт деген ордуна азыр ал жерде бир 20000 киши күнүгө жумушка барып, ошол жерден өз оокаттарын таап, ошол жерден өзүлөрүн ушул базар ыкмаларын үйрөнүшүп, Казакстан, Россиядагы чоң ири базарларды мына азыр Кыргызстандын жарандары ошол жерде ишин жүргүзүшүп, мурун кыргыздар баягы базар экономикасын түшүнбөгөн кыргыздарыбыз сонун ошол мыкты өздөштүргүзүп базар экономикасын ушу иштеп аткан үчүн биз ага аябай бир ошол биздинен чыгып кеткен адамдарды биз сыймыктанып айтабыз да. Анан Дордой базарын айтып келгени бекеринен жана Путиндин долбоору деп да ошол деңгээлге чыгарып койгону, анткени биздин Дордой базарыбыз кум төрдөгүдөй эле бизге ошол биздин казынага ошончолук салымын кошот да. Анткени ошол келип аткан Дордойго келип аткан товарлардын эле растаможкасы 5 миллиард сомго түшөт, 5 миллиарддай да, мындай жыл сайын. Анан ал жерде бияка келип жанагы патенттерине, аренда салыктарына, ошол жердеги Дордой базарынын жетекчилери баягы арендаларын төлөп ошондо 7-8 миллиард сом ушу Дордой базарынан түшүп турат да. Бул экинчи мындай кум төр десек болот. Ал жерде бирок миңдеген адамдар иштеп атпайбы? Ушул Кыргызстандагы 1 миллион эл ошол Дордой базарынын тегерегиндеги жер жерлерде, аймактардагы, райцентрлардагы, шаарларда, бүт ошо базардагы сатуучулар ушу Дордойдон келип товарларын алып кетип, анан кийин бүт Кыргызстанга товарларын сатып атышат. Ал бир мындай эсептеп келгенде бул 20% түзөт экен. А 80% биздин ошол Дордойго келген товарлар мынагы биздин кошуналарга Өзбекстан, Тажикстан, Россия, Казакстанга кетет экен. Ошон үчүн бул маселени ошондой көтөрүлүп атканы бул туура. Анан кийин өлөт же өлбөйт дегенде эми биз дагы талкуулайлы.
Алмаз мырза, 2014 жылы Темир Сариев экономика министри болуп турган кезде мен интервью алганда айтты эле, Евразия экономикалык сериктештигине кире турган болсок, Кыргызстан үчүн 172 миллион калкы бар жаңы рынок ачылат, анда экспорттун дагы көлөмү көбөйөт деп айтылды эле. Азыркы көрүнүш башкача ойду жаратып жатат да. Бул экономика министрлигинин прогнозунун акталбай калгандыгыбы же чын эле империялык саясат кесепети тийдиби?
Эми бул жакта эмнени айта кетем? Биринчиден биз деген Евразиялык экономикалык биримдигине киргенине абдан аз убакыт өттү, абдан аз мөөнөт өттү, 9 ай болду. Бул 9 айда ушундай биз деген ушул биримдиктин мөмө жемиштерин көрө алабыз деп айтыш кыйын да. Баягы эми Темир Эрмбаевич айтып атканы, бул биздин өзүбүздүн базарыбыз баягы кичинекей да, 6 эле миллион адамбыз. 6 миллион адамдын 1 миллиону сыртта жашайт да. Ошондуктан биздики 5 эле миллион. 5 миллионго кайсы инвестор келет? Чоң 5 миллионго чоң инвестор, мына институционалдык инвесторлор кириши абдан татаал да. Ошондуктан биз деген жанагы чоң базарга кирип ошонун бир бөлүгү болуп бүгүнкү күндө базарыбызды 180 миллионго кеңейтип атканыбыз, бул деген инвесторлорго абдан жакшы сигнал болуп атат. Биз деген аны эми бүгүн көрүп атабыз. Ошонун натыйжасы болуп мына бир канча инвесторлор азыр келип биякта завод фабрикаларын куруп баштады. Бул мына Кара Балтада текстильный фабрика курулуп баштады. Бир күндө 15 000 тонна кездеме чыгарылат. Анын баары азыр мына Аскар айтпады, эми Дордойдо 80% сыртка кетчи деп. Мунуку деле ошондой болот. Бияктан 20% тигилип биздин өзүбүздүн швейный цехтер ошонун баарын тигип чыгып ар кайсы продукциясын экспорттойт. Бул биринчиси. Экинчиси, кездеме өзү тышкы рынокторго кетет. Бул бир эле мисал. Мындай мисалдар бүгүнкү күндө көп-көп болуп атат ар кайсы региондордо. Бул ошол чоң базардын ачылышынын эмеси болуп атат да, себеби болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы биз деген мындай чоңураак үстүртүүдөн карасак, бул деген абдан жакшы нерсе. Бирок азыркы бүгүнкү күндө мөөнөт абдан кыска болуп атат. Биз деген статистика менен фактыларды карасак, экспорттун көлөмү чыныгы эле түшүп атат да. Эми бул экспорт эмнеге түшүп атат? Бул абдан көп негиздемелер бар. Эми биз бул баягы менимче отдельный тема болуп келет го деп ойлойм.
Алмаз мырза, бул Дордойдогу жана башка ири базарлардагы сооданын солгундап жатканда чындык да, элдин көпчүлүгү муну ушул Кыргызстандын Евразиялык экономикалык шериктештикке киргендиги менен байланыштырып жатышат да, чын эле биримдикке кирүү кесепетин тийгиздиби же жалпы башка өлкөлөрдө дагы экономикалык кризистин таасири тийип жатабы?
Ошол бир эле жагы, ошо эки фактордун чогулушуп таасир эткендиги да. Анткени жалаң эле мына Евразиялык экономикалык биримдигине кирдик, ошол эле таасир этти деген туура эмес. Ушул эле учурда биздин коңшу өлкөлөрдө чоң экономикалык кризис болуп атат. Биз деген ошол кризис учурунда кирип алып, азыр деген эки тараптуу эффект болуп атат да. Бир жагынан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жаңы шарттар түзүлүп атат. Жаңы шарттар боюнча биз эми ойношубуз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, тиякта кризис болуп атат. Ошол эки эффект биригип, азыр бүгүнкү күндө жана соода саттык экспортко, импортко чоң таасир кылып атат да.
Аскар мырза,
мен дагы бул жерден кошумчалап кетейин. Анткени биз бул маселе таможенный союз, бажы союзу бир 5 жылдан бери эле талкууланып атпайбы? Бул жердин плюсун дагы минустарын баардыгын талкуулап бүткөнбүз. Башында биздин Дордойдо иштегендердин баардыгы каршы болчу. Дордойдо иштегендерчи, тиги 10-жылдары, 11-12-жылдарычы каршы болуп, растаможка баягы кымбаттайт экен, анда товарлар кымбаттайт, анда кандай болобуз деп баягы аябай кабатыр болгон кез болгон. Анан биздин 10-жылдагы революция болгондон кийин мынакей коңшу өлкөлөрүбүз Казакстан, Россиялар баягы чек араларын жапканда товарды өткөрбөй, элдин баарын текшерип өткөргөндөн кийин анан ошондон кийин Дордойдо иштегендер түшүндү да, жанагы 20% биздин внутренний ички рынокко кетет экен, 80% ошол Россия, Казакстанга кетет экен да. Анан Дордойчулар анан баардыгы келип ыйлап, анан кийин президентибизге кат жазбадыбы? Биз бажы союзуна киришибиз керек экен, ансыз биздин оокатыбыз жүрбөй калды, чек араларды ачкыла деп аябай ушундай талапты күчтүү коюшпадыбы? Биринчи каршы болуп ачкан. Анан биз эми баягы кичинекей мамлекет болгондон кийин мурекинде портторубуз жок, чоң эки Кытай биякта, биякта жанагы евразия мамлекеттери тургандан кийин биз ал жерден биз ошо соода сатык менен жанагы услугалар менен чыгышыбыз керек, мындай
далилденип калды,
ачык далилденип калды да. Ошон үчүн биз анан кийин кайрылганга мажбур болдук, мажбур болуп
Аскар мырза,
анан эми ошол кайрылып аткан кезде жанагындай чоң кризиске кабыл кылып албадыкпы? Россиядагы
тиги Казакстандагы Россия деген. Азыр аякка жанагы эми чоң геосаясат болуп атпайбы биякта. Россия тиягындагы эми батыш өлкөлөрү, биягынан Украина чыкты, Сирия чыкты, эми көп ушундай клубок болуп, анан ошол маселелердин арасынан анан кийин ушул экономикага катуу таасир болуп, анан биз дагы ошол кризистин азыр ошо
Аскар Мырза, Дүйнөлүк банк жана Forbes журналы 2008 жылы жазган эле да, ушул Дордойдо 55 миң адам иштейт, анан кийин жылдык соодасынын көлөмү 3 миллиарддан 5 миллиардга чейин жетет деп. Сөзүңүздүн башыңызда айттыңыз, азыр 20 миңге чукул адам иштейт деп. Азыр чын эле базарда канча адам иштейт? Анан сооданын көлөмү кандай болуп жатат? Акыркы маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
Мындай айтсам болот да, мынакей 1 жыл мурун, бир жыл мурун баягы биз Евразияга кирип, анан тиги Россия, Казакстан баягы катуу санкцияларга попадать эткенден кийин соода бир 40%ке 30%ке солгундап калды да, обороту. Бирок жанагындай бир контейнер жабылып иштебей калган андай контейнер жок да. Бирок мына азыр ушул бир жылдын ичинде баягы өзүнчө бир мындай адаптация болуп атат да, мындай көнүп ушул кризисте иштегендер баягыл Казакстан менен дагы, Россия менен дагы баягы алакаларын кайра азыр кризис убагындагы алака мамилелерди түзө башташты да. Азыр мынакей солгундабай кайра көтөрүлүп, азыр бир дагы контейнер, бош контейнер жок. Ушул жерде 15-17 миң контейнерди баары иштеп атышат. Анан кийин кээ бирлер жанагындай заказ беришип, мынакей Дордой өлүп атат, мынакей кар көздү менен гүлдөп атат деп баягы акча берип койгон бир маалымат каражаттары ошондой тескери реклама жасагандар да болбодубу? Дордойго баардык жана журналисттерди чакырамын. Кайсы биринчи күнү болобу, дем алыш күнү болобу, келгиле эл жык жыйма контейнерлер баягындай иштеп атышат, баягындай эле Дордой баягы өз калыбына мындай көтөрүлүп келатат деп айтпайын. Бирок баягы былтыркыга караганда азыр мындай башка өзгөрүүлөр бар.
Алмаз мырза, ушул Дордойдон соодагерлер Хоргоско ооп кетти деген маалыматты кутум провокация максаты менен жасалып жатат. Ага айрым күчтөр массалык маалымат каражаттарын журналисттерди жалдап атайы колдонуп жатышат, ушундай маалыматтар, жалган маалыматтарды таратып жатышат деген сөздөр айтылып жатат да. Чын эле Дордой маалымат согушунун курмандыгы болбош үчүн өкмөт, экономика министрлиги кандай чараларды көрүп жатат?
Эми бул жерден биз деген баягы биринчиден маалыматты элге жеткизишибиз керек да. Биринчиден өлкөбүздүн ичинде, экинчиден сырт жакта. Бул биз деген мындай провокациялык маалыматтар чыккандан кийин Хоргоско бир нече жолу барып келдик, көрүп келдик, мониторинг кылып атабыз да, кандай болот. Мына азыр Аскар Байкебиз дагы өзү айтып кетти практика жагынанчы. Бүгүнкү күндө Хоргос деген Дордойду мындай четке кагып чоң долбоор болуп кеткенге болуп кетем деп ишке ашкан жок да бүгүнкү күндө. Хоргос бул баягы башында пландары чоң, балким чоң болгондур, бирок бүгүнкү күндө мындай аракеттерди кылып атат. Бирок Дордойду мындай басып коем же четке кагып коем деген пландары ишке ашкан жок. Жанагындай сиз айткан кандай чаралар болуп атат, ошо элдер туура маалымат алган алыш үчүн деген, бул деген биз деген бир нече жолугушууларды өткөрүп атабыз. Ошол эле Дордой менен мына Аскар келет, биз деген бир 3-4 жолу өткөрдүк го. 4-5 жолу өткөрдүк. 4-5 жолу өткөрдүк, баарына түшүндүрүп атабыз. Барып келгендердин эмелерин айтып берип атабыз. Камерага тартып көрсөтүп берип атабыз. Ушундай болуп атат. Силер деген паникага берилбегиле, провокация берилбегиле, иштей бергиле, андан көрө адаптация болуп ошол жаңы шарттарга көнгүлө. Жаңы шарттарда иштегиле биз деген кандай жардам болот өкмөт тарабынан, министрликтин тарабынан, ошол жардамдын баарын беребиз деп ошол мындай биргелик иш алып баргандыктан бүгүнкү күнгө мына натыйжа болуп кайра Дордой көтөрүлүп атат да.
Азыр мындай кошумчалап коеюнчу мен. Биз 4-5 дебейин, ушу көп эле жолу жолугуштук өкмөттө. Ошол жерде баардык жанагы министерство, ведомстволордун министрлери баары чогулушуп, МВД жанагы ГАИлерди, милициялар кандай иштеш керек, жанагы келип аткан адамдар менен Анан эле таможенный службанын бир топ жанагы евразийске киргендеги көп түшүнбөй аткан нерселер болгон да. Жанагы идиш аяк боюнча жана фурнитура боюнча көп ушундай бир жеңилдиктерди таможня берди ишкерлерге. Салык маселеси боюнча да бир топ жеңилдиктерди берди. Улуттук банк жана обменный пункттар боюнча да бир топ жакшы мындай обменный пункттардын баарын упорядочение кылдык. Анан ошол жерден баардыгы түшүнүп биздин министерство ведомстволор көп ушундай иш чараларды жасагандан кийин азыр кайра баягы дордой кайра баягындай жанданып иштеп атканын азыр айтып атпаймынбы. А тиги Каргоозго барып келдик, барсак эми жолдун баары эле баягы казактардын гаиси баардык жерден токтотуп алып баягы өзүлөрүнүн баягы эмелерин үлүшүн алганга аракет жасашат экен. Чек арачылар өзүлөрүнүн баягы үлүшүн алганга баягы карашып менен тикирейишип баягы бүт справкалардын баардыгын. Анан базарына бардык, базарына барганда 35 эле килограмм чыгарат экен бир колгочу. 35 килограмм менен чоң баягы эме бизнес жасай албайсың да. Анан тиги Каргоз менен тиги Кытайдын ортосунда 300 гектары Кытай тарабында экен. 180 гектары казак тарабында. Казак тарабында баягы эчтеке жок. Баягы Кытай тарабында бар, бирок Кытай тарабында Кытайдын эле эмелери бар, товарлары. А эгер Дордойго келсе экен, Дордойдун ичинде бүт Турция, Эмираты, Индия, Пакистан, Иран, анан Кытай. Биздин универсальный рынок боюнча Каргоозду баягы асман менен жердей да айырмасы. Ошон үчүн баягы эле келип бияка пиар жасашып алар дагы кыйын болуп атат да, кризис болуп базарда киши жок, анан кийин атайын келип ушу Дордойду биз тартып кетели дегендей жана андай аракеттерин жасап, анан биздин журналисттер дагы ошолорго кошулуп ошентип мынакей Дордой өлөт, Коргоозго баргыла деген ошол журналисттерди мен эч качан түшүнбөйм да.
Рахмат.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Евразия экономикалык шериктештигинин алкагында Кыргызстандагы ири базарлар соолуп калбайбы деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков жана экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков катышып жатышат. Сиздерде бул маселе боюнча сурооңуздар болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышыңыздар. Анда биз талкуубузду уланталы. Алмаз мырза, бул Россия менен Казакстандын маалымат каражаттары эгер Кыргызстан мындай соодасы экспортко чыкпай калса, Кыргызстандын соодасы өзүнүн гана тиги ички рыногун канааттандырганга иштеп калат деп атат да. Анда андай болсо Дордой баштаган Кара Суу, Мадина базарлары жабылып калышы мүмкүн деп жазып жатышат да. Ушул жабылбаш үчүн ушундай биринчи кезекте тигүү тармагы жабыр тартат да. Мурда айтылбады беле тигүү тармагын башкача бир өңүт иштетебиз деп. Бул боюнча кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Эми тигүү тармагын айтсак, мен деген жана айтып кеттим, биз деген негизи экономикабызды азыр форматын өзгөртүшү керек да. Буга дагы бир жакшы баягы ушул кризис болуп атабыз. Кризис негизи эле жаман нерсе, бирок кризистин бир жакшы нерсеси бар, бул аң сезимди мындай алмаштырат да. Биздин өкмөттө иштеген ишкерлердин дагы, өкмөттө иштеген кишилердин дагы жана биздин өзүбүздүн ишкерлерибиздин дагы бул аң сезимди алмаштыруу эмнеге жакшы болот? Анткени бүгүнкү күндө баягы эле жөн эле келип тияктан ошол эле товарды алып алып эле кайра эле ошол товарды сатканга эмес, бияктан келип ошол товардан бирдеме жасап же бир продукция чыгарып чоң көлөмдө тиги чоң базарга сатуу деген ойду жүгүртүп атабыз да. Бул секторда биз деген азыр эң биринчисин айттык, мына бизде сырьё жок болчу. Сырьёну биз деген мына азыр Кытайдан алып келчүбүз да, ошол эле фурнитура, ошол эле ткандарды, керем кездемелерди тиги Турциядан алып келчүбүз. Бирок биз деген изилдеп көрсөк эң чоң барьер бул жерде бул деген ошол сырьё болот. Сүйөнү биз деген бияктан өзгө өзү сөзүз камсыз кылуу үчүн бияктан фабрикаларды ачыш керек. Ошондуктан бул жанагы Турциядан алып келген инвесторлорубуз бул бир. Экинчиси мына азыр Кытай менен иштеп атабыз. Ошол жакта ашыкча өндүрүштүн кээ бир мекемелерин бул жакка которуу. Ошонун арасында текстиль тармагы да бар да. Ошол текстиль тармагы бияка алып келип биздин тигүүчүлөргө тийишпеги эле, силер деген жалаң эле ошо кездеме чыгаргыла, ошол кездеме менен сырьё менен камсыз кылгыла, кездеме жана фурнитура менен. Биздин бул жакта салыктарыбыз абдан төмөн, иш акысы алда төмөн, электричество төмөн, электричествонун баасы. Бунун баары абдан биздин продукцияны мындай конкурентоспособный кылат да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз деген көп жылдан бери мына тигип жүрүп биздин продукциябыз сапаты абдан жакшы болуп калды. Биздин мындай баягы жакшы деңгээлде тигип калдык да. Ушунун баарын факторлордун баарын бир эмеге алганда жакшы бир картинка чыгып атат да.
Аскар мырза, мына сиз эсир кулагандан кийин ушул көп миңдеген жумушчуларды жумуш менен камсыз кылып соода тармагын өнүктүрүп кеткен элеңизде, бирок Дордой жабылып калса башка жайларды, ылайыкташкан жайларды ушул жерге куруу пландары бар деген дагы сөздөр айтылып жатат да. Дордой базарындагы кожоюндардын башка планы жокпу?
Эми планды эми баягы контейнерлерден кечишибиз керек да. Кышында суук, жайында ысык болуп атпайбы, ошол шарттарын жакшыртышыбыз керек. Бирок бир контейнерде жылдыра албайсың. Тим эле эме да баягы жылдырдың десек да, тим эле чоң ырзы чуу чыгат. Менин үй бүлөмдү кантип багам, биздин бизнести ушинтесиңерби деп ошол аябай ушундай татаал болуп атат да. Бирок азыр биз баягы лед тронулса деп айталы, бир жанагы чоң стоянкалардан баштап атабыз. Тиги Кытайдын жана многоуровневый көп кабат жанагы эки стоянка салалы деп анын ортосун жанагындай соода павильондорун жанагындай жаңы шарттар менен ушул салып берели деп азыр ушундай план менен азыр проектин жасатып кытайлыктар менен договор түзүп азыр ошол стоянкаларды салган атабыз жаңы торговый жанагы павильондору менен. Ошол анан мен азыр Алмазга дагы кошумчалап кетишим керек, жанагы сапаты биздин жана текстилдердин жана тигилген кийимдердин сапатын тим эле Россияда дагы, Казакстанда ушунчалык азыр жанагы мировой жанагы эмелер бар эмеспи, брендтер ошондой кылып тигилип атканына баары баа берип атышат.
Алмаз мырза, бул соодагерлер алган кредиттерин сомго айлантуу маселеси кандай чечилди? Ушул маселе дагы соодагерлерди аябай мындай тынчсыздандырбады беле? Кандай чечилди? Толук канааттандырылдыбы?
Эми өзүңүздөр билесиздер, бул жерде өкмөттүн атайын чечими кабыл алынган. Ошол кредиттердин көбү доллардан сомго алмаштырылды, бирок кээ бирлери алмаштырбай эле ошол сом менен эле калалык, доллар менен эле калалык деп, анткени бүгүнкү күндө сом ошо биздин коңшу өлкөлөрдүн арасында эң стабилдүү валюта болуп саналып атат да бүгүнкү күндөчү. Анан ошондуктан баягы алмаштырганда деле, баягы сомго же доллар менен калганда деле эмеси, айырмасы абдан чоң деле болгон жок. Анткени бул кредиттер баягы чоң көлөмдөгү кредиттер болгон эмес, бул мына атайын планка коюп коебуз, ошол планканын ылдый жагында мындай кичинекей жана орточо кредиттер болду. Ошондуктан кээ бир кишилер санап көрүп анан деген айырмасы чоң деле эмес экен, ошон үчүн эметели которбой эле коелук деп чечишти. Бирок мен деген айта кетчү нерсе, негизи эле бул деген баягы ошо финансы булактары чечүү маселе, бул деген абдан маанилүү суроо болчу, маанилүү иш болчу да. Анан ошонун
биздин убактыбыз аяктап баратат.
Мен деген бир эметип кетейин, баягы биздин бүгүнкү күндө жакшы шарттар түзүлдү. Мына Российский фонд болду, ал деген кредиттерди бүгүн абдан төмөн пайыз менен берип атышат, анан узун мөөнөткө берип атат.
Арай көз чарай талкуусун уктуңуздар. Катышкандар Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков жана экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков. Талкууну Бишкектеги студиядан Бүбүкан Досалиева алып барды. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.